Kabanatang dalawa. Kamustang muli, mga kahoror? Aking itutuloy ang kwentong tampok na pinamagatang Ginoong Impakto sa Tumana. Handa na ba kayong lahat? Ang nakaraan, may isang magandang dilag na umamin sa kanyang mga magulang na wala siyang nararamdaman sa binatang mahigit ng 2 taon na nanunuyo sa kanya. Ang pag-uusap nilang iyon ay narinig ng lalaki nang hindi sinasadya. Siya ay si Rolando. Siya ay nalungkot at nagpaalam. Ang dalagang si Aurora ay nagsimulang mamasyal sa Tumana ng nag-iisa. Ano kaya ang dahilan? Isang hapon ay muli na naman siyang sabik na pumunta sa bukid at parang may hinihintay sa ilalim ng isang pagkalaklaking puno ng mangga. At sa ating pagpapatuloy, nang makarating si Aurora sa ilalim ng puno, ay palingalinga siya at pasulyap-sulyap sa isang punong halos katapat ng kinaroroonan niya. Medyo malayo ng konti, ngunit malinaw mong matatanaw ang itsura ng taong magagawi doon. Bumulong si Aurora. Sana dumating siya. Piyernes ngayon. Pag Martes o Biyernes ay andito siya. Siguro, ito ang mga araw na pahinga niya. Taga Maynila kaya siya. Nagbabakasyon? Sumasagap ng sariwang hangin? Ha? Baka may sakit siya? Ilang beses ko na siyang nakikita. Sana naman, magpakilala siya sa akin. Oh, Aurora, mahirap talaga ang maging babaeng Pilipina. Pangit naman kasi kung ako pa ang mang-uuna. Teka, uupo muna ako kay sarap ng hangin. Ay, nakakaantok. At naupo si Aurora. Nang mag-angat siya ng paningin, ay nagulat siya sa biglang pagsulpot ng lalaking nakaputi sa ilalim ng kabilang puno. Ito ay nakaharap sa kanya. Lumukso ang puso ng dalaga, tuwang-tuwa sa galak. Alam niyo ba yun? Ang maging tuwang-tuwa sa galak. Sana, lapitan mo naman ako. Lapitan mo naman ako. Bakit ba gustong-gusto kitang makita? Sobrang mahihiyain ka naman. Nakakainis ka na. Pero siguro may sakit ka. Kaya ka ganyan. Lumakas ang ihip ng hangin. Lumipat si Aurora sa kabilang panig ng puno. At tinakpan bahagya ang mga mata para proteksyonan. Maya-maya ay huminahon na muli ang kapaligiran. Subalit kasabay noon ay naglaho na rin ang lalaki sa kabilang puno. Umuwi si Aurora na napakasama ng loob. O anak, nakasalubong bang itay mo? Ay, hindi po, inay. Bakit po? Kasi may gustong kumausap sa kanya tungkol sa aaniing palay. Teka, mukha atang itong mga nakakarang araw ay bihira ko na kayong makita ni Lucia na magkasama at namamasyal ka ng nag-iisa sa tumana. Sandali lang naman po ako nagpupunta doon at saka marami rin ginagawa sila Lucia. Nakakahiya po sa nanay niya na mag-aabala pa ako. Oos, Aurora, ayaw mo lang makita ni Lucia ang matikas na lalaki sa tumana, hindi ba? Inip na inip si Aurora na muling dumating ang araw ng Martes. Subalit, kinamartesan ay hindi sumulpot ang kanyang pinakahihintay at iyon ay kanyang ikinabahala. Nako, baka hindi ko na siya makita pang muli. Baka umuwi na siya sa Maynila. Di man lang kami nagkakilala. Aurora, hindi mo pa nakakaharap ang lalaking iyon. Bakit ganyan ang iyong panghihinayang? Hindi mo na naaalala si Rolando na 2 taon na nagpaalila at nanuyo sa iyo. Kinagabihan ng Martes ding yon. Ang init, ang alinsangan naman. Mabuti nakatulog na sina Itay at Inay. Kasi pagod na pagod kasi sila sa mga tinatrabaho nila. Mabuti pa, magpalamig muna ako sa baba. At naupo si Aurora sa 3rd baitang ng hagdan. Ah, kung pwede lang matulog dito. Kahit maalinsangan ay masarap lang hapin ng hangin. Teka nga, parang hindi ko na nga nakikita si Rolando. Sana naman ay huwag siyang magalit sa akin. Alam ko, narinig niya ang usapan namin ng umagang iyon. Maya-maya ay parang kinabahan si Aurora. Pasado 11 ng gabi. Parang may naglalakad sa labas ng tarangkahan. Tinititigan niya ang kung anumang dadaan at laking gulat niya. Nakita niyang mabagal na umuusad dumadaan ang lalaking nakaputi na nakikita niya sa tumana. Mabilis, mabilis na bumaba siya sa hagdanan at patakbong nakarating siya sa tarangkahan. Tinawag niya ito. Apa, nawala ang pagkamahinhin ni Aurora. Ginoo! 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 Ngunit lumampas lang ang lalaki. Hinayang na hinayang si Aurora, hindi man lang niya ito nakita ng malapitan. Aurora, hindi mo ba naiisip bakit sa ganoong 10 oras ng gabi ay naglalagalag pa ang iyong crush? Kinaumagahan sa hapagkainan. Aurora, ang muling umpisa ni Mang Ador. Bakit po, Itay? Nagkausap kami ni Rolando kahapon. Ayan, bigay niya yan. Dala-dala niya ang isang katutak na prutas na iyan. Ah, salamat. Ano daw po? Doon daw muna siya lalagi sa kanyang mga lolo at lola sa Batangas. Babalik din naman daw siya kaagad. Naku, anak! Narinig nga ni Rolando ang usapan natin nung isang araw, kaya... Hayaan niyo na, inay. Mauunawaan din naman niya ako pagdating ng araw. Panalangin ko, sana may matagpuan siya sa Batangas. Sana may makilala siyang ibang dalaga doon. Dumating muli ang araw ng Biyernes. Aurora! Aurora! Aurora, saan ka pupunta? Aurora naman! Namimiss na kita! Hindi na tayo nagkakasama! Lucia! Diyan lang sa tumana. Maglalakad-lakad lang ako. Sasama ako! Paano yan, Aurora? Baka masulot ka ni Lucia. Baka sa kanya magpakilala ang binatang taring na gusto mo. Saka kasi, balita ko umalis daw si Rolando at doon daw muna sa Batangas. Hindi naman sa nakikialam ako. Nagkatampuan ba kayo? Ah, hindi. Wala kaming ganyang pag-uusap. Walang ganyan. Walang tungkol dyan. Akala ko ayos na kayo. Naghihintay na lang ang lahat na mamanhikan si Rolando sa inyo. Nako, hindi. Wala. Wala kaming intindihan na ganun. Lucia, alam mo, namimiss din kita. Pasensya ka na. Itong mga nagdaang mga araw ay hindi na ako nagpapasama at hindi na rin ako nagagawa sa inyo. Nakita ko kasi madami din kayong ginagawa. Kamusta ang pagdadaing ng mga isda? Malakas ba ang kita? Pareho lang. Nag-aapura lang kami kasi, di ba, malapit na ang tag-ulan. Sa pagsasamang muli ng magkaibigan, ay parang natauhan si Aurora na nung balik ang kanyang sigla na magkakwentuhan at mapalapit muli sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. Hinatap niya si Lucia at mabilis silang tumakbo at naupo sa ilalim ng paborito nilang puno ng mangga. Naisip niya, ano naman kung makita ni Lucia ang lalaki? Tutal, sa wari ko ay isang kahangalan ang umasa na pansinin ako ng lalaking yun na taga Maynila. Ang babaeng mahirap na katulad namin na taga-probinsya. Hoy, hindi mo sinabi. Sana may dala tayong makakain. Tapos, ang sarap matulog, ano? Ikaw kasi! At nanisip ako kunyari si Aurora. Puro pagdadaing ang iniintindi mo. Ayan! Ayan, amoy daing ka na! At naghabulan sila at pagkatapos ay sumalampak silang muli sa ilalim ng puno. Alam mo, may napupuna ako sa iyo, Aurora, kanina pa. Bakit ba, Panay, ang tingin mo doon? Doon, oh. Doon. Sabay turo ni Lucia sa puno ng mangga sa kabila. Ayan, Aurora. Obvious ka na. Magtapat ka na. Napilitang magtapat si Aurora. Alam mo, Lucia, Huwag mo akong tutuksuhin, ha? Kasi may nakikita akong gwapong magandang tindig at matikas na lalaki dyan. Namamasal siya tuwing Martes at Biyernes. Ha? Alam na alam mo ang mga araw, ha? Oo. Iba ang kasuotan niya. Mukhang hindi taga rito. Lagi ba siyang nakaputi? Ewan ko anong klaseng damit yun. Pero bagay na bagay sa kanya. Siguro ganun ang uso sa Maynila. Eh, kaso, dito ako, doon siya. Puro ganoon lang. Hindi naman siya nalapit eh. Nag-iisa siya lagi. Ialangan naman ako pang lumapit sa kanya. Uy, guwapo ba? Hindi ko pa nga siya nakakaharap. Pero iba siya kahit malayo. Ay, nakakabighani. Natutokso na nga ako na ako na lang sana ang maunang makipagkilala. Wag! Baka big shot. Mapahiya ka lang. At umihip ang malakas na hangin. Lucia! Lucia! Ayan na siya! Ayan! Ayun no! Ayan! Ayan na siya! Ah! Asan? Asan? Ayun! Ayun! Nakatalikod! Ayan! Ayan! Haharap na! Ayan! Ayan! Humarap! Oh! Nakatingin dito! Nakatingin dito! Puro kakalukuhan. Eh, wala naman. Nako, nako. Nakakahalata na ako, ha? Niloloko mo lang pala ako kanina pa. Ha? Wala kang nakikita? Hindi mo nakikita? Bakit kaya ikaw lang nakakakita kay Ginoo, Aurora? Ayoko na. Uwi na tayo. Niloloko mo ako. Ayan, humangin na. Baka umulan. Tutulungan ko si Inang mag-inis ng mga daing. Inis na mabilis. Lumakad papalayo si Lucia kay Aurora. Muling lumingon si Aurora sa kinaroroonan ng lalaki. Subalit, wala na siya. Makauwi na nga. Wala na talagang pag-asa ang lalaking ito. Siguro, eto na ang huling paghihintay ko sa iyo, torpe. Goodbye! Subalit, gabi ng Biyernes na yon, ay inabangan muli ni Aurora ang lalaki sa tarangkahan. Bakit ganitong pakiramdam ko? Malakas ang kutob ko na muli siyang dadaan. Mabuti hindi nakakalata sila inay at itay sa akin na pag Martes at Biyernes ng gabi ay ganito ako. Pinatong ni Aurora ang mga kamay sa kahoy ng tarangkahan. Silip sa kanan, silip sa kaliwa. Nasa kanan ang paningin niya nang biglang pagbaling niya ay nasa harap na ni Aurora ang lalaki. Para siyang mahihimatay sa pagkagulat. Subalit nang magpanama ang kanilang mga paningin ay para siyang lumulutang sa sarap ng kanyang pakiramdam. Bagamat kaunti lang ang liwanag, ay parang namumukod-tangi ang napakagandang makikislap na mga mata ng lalaki na nakatitig sa kanya. Nakapatong na pala ang palad ng lalaki sa isa niyang kamay na nakakapit sa bakod. Nanunood sa kanyang kalamnan. Ang sarap ng init nito. Bumulong ang lalaki. Aurora! Aurora! Ha! Napakaganda niya ang aking pangalan. Aurora sa Martes, hihintayin kita sa dumana. Yumuko si Aurora ng pagsang-ayon. Napapikit si Aurora sa labis na kasiyahan. A dream come true. Nang minulat niya ang kanyang mga mata, ay wala na ang Ginoong may mahiwagang makikislap na mga mata. Teka, mga kahoror. Nawawala na sa sarili ang iyong tagakwento. Break muna. Mukhang nai-inlove din ako. Itutuloy ko ito sa susunod na pagninig natin. Abangan, magtatagpo ang mahiwagang lalaki at si Aurora sa Martes ng hapon. Ha 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 ha